Qalampirdan gapiramiz. Turkiyaning Istanbul shahrida o'zbekistonlik KE ushlandi. Sud binosiga yuborilgan KE qasddan odam o'ldirish aybi bilan qo'lga olinib, qamoqqa tashlangan. 25 fevral kuni Istanbulning Fotih tumani Langahisari ko'chasida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan ikki erkak SM va KE o'rtasida janjal kelib chiqqan. O'zaro kelishmovchilik davomida KE SM'ga pichoq bilan jarohat yetkazgan. Uning SM'ni pichoqlagani voqea joyidagi xavfsizlik kameralariga tushib qolgan. Ko'chada bir kishi pichoq bilan yaralangani haqidagi xabar kelib tushgach, Istanbul politsiya boshqarmasi xodimlari tibbiy guruhlar bilan voqea joyiga borgan. Jarohatlangan holda shifoxonaga yetkazilgan SM barcha ko'rilgan choralarga qaramay vafot etgan. Voqea yuzasidan tergov boshlagan xavfsizlik guruhlari atrofidagi xavfsizlik kameralari tomonidan yozib olingan tasvirlarni o'rganib chiqqan. SM'ni O'zbekiston fuqarosi KE pichoqlagani aniqlanib, gumonlanuvchi jinoyat quroli bilan Qo'g'itxonaning Chiliktepa mahallasida ushlanib, qo'lga olingan. Ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida SM va gumonlanuvchi KE'ning ilgari hech qanday tanishi bo'lmagani aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha, KE SM'ni so'kkani va haqorat qilgani uchun pichoqlab jarohatlagani haqida ko'rsatma bergan. Istanbul sudiga olib borilgan gumonlanuvchi KE qasddan odam o'ldirish aybi bilan navbatchi sudya tomonidan hibsga olinib, qamoqxonaga jo'natilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.